Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că iată cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a sălătat de bucurie în pântecele meu. Preacinstiți părinți, frați creștini, împreună rugători, în meditația din această seară vom face o scurtă incursiune în viața Sfântului preot Dumitru Stăniloae. La mai bine de 32 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, Biserica l-a canonizat pe acest mare teolog, numit cel mai mare teolog al românilor și probabil cel mai mare teolog al secolului al XX-lea. Dumitru Stăniloae se naște în Vlădeni, lângă Brașov, în 1903, pe atunci era Imperiul Austro-Ungar. Provenea dintr-o familie de oameni gospodari. Tatăl fusese într-o aventură economică în America și reușise să se întoarcă cu bani astfel încât să poată să clădească o gospodărie pe măsură. Și provenind din această familie înstărită, primește și o educație aliasă, astfel încât reușește ca liceul să îl termine tot la Brașov, liceul Andrei Șaguna, un liceu renumit și astăzi. Va urma cursurile facultății de teologie la Cernăuți, care oraș avea o greutate semnificativă în epocă, mai ales pentru tot ce însemnau studiile teologice, și pentru că acolo exista un sediu al facultății de teologie, o adevărată bijuterie arhitecturală, pe care sovieticii, imediat după al doilea război mondial, apreciind-o la justa valoare, au confiscat-o și au lăsat-o doar pe mâna autorităților civile. Va continua acolo și cu doctoratul, iar apoi va face alte studii la Atena, la Berlin, va face stadii de cercetare în Paris, la Sofia și chiar la Constantinopol. Beneficiase așadar de diferite burse din partea mitropoliților, care au văzut în el potențialul unui om serios, unui om angajat pe calea studiului și a rugăciunii. Întors la Sibiu, va deveni profesor și rector al Facultății de Teologie între 1936-1946, va fi și redactor șef la revista Telegraful Român, care, iată, sărbătorește mai bine de 150 de ani de apariție continuă, pentru că în 1947 să ajungă la București, unde preia Catedra de Ascetică și Mistică, ulterior Catedra de Dogmatică. Era așadar un om titrat, un om dedicat vocației sale de studiu și rugăciune. În 1958 intervine însă în viața părintelui Dumitru Stăniloae arestarea sa, condamnarea și trecerea prin temnița comunistă, care sigur îi va pune amprenta pe felul de a vedea viața și de a interioriza evenimentele care se succed în biografia acestuia. Este eliberat în 1963, în ianuarie 1963, e adevărat, la începutul unui proces de reeducare, care a însemnat anumite concesii față de realitățile sociopolitice ale perioadei interbelice, dar care nu i-au obnubilat din strălucirea care îl caracteriza. În continuare, el va fi angajat de către Patriarhia Română, la început pe post de bibliotecar, apoi profesor, și încet, încet își va recăpăta statutul său de profesor de teologie, va participa și la lucrările, la diferite întâlniri cu comisiile romano-catolice, în calitate de reprezentant așadar de voce a ortodoxiei, a dreptei credințe. După 1990 devine și membru al Academiei, devine și doctor honoris causa al universităților grecești, care, citind lucrările sale de teologie, rămân cu adevărat impresionați. Cum a început însă povestea acestui sfânt cu adevărat important din viața noastră a românilor? În 1943, în iarna lui 1943, un alt sfânt, părintele Arsenie Boca, îi aduce din Muntele Athos o colecție de manuscrise care însumau Filocalia, Ion Mâniază, Iar Părintele Stăniloae, într-un efort singular, salutar și eroic, începe să o traducă. Începe să traducă aceste manuscrise. Bineînțeles că încercări de traducere au mai existat în secolul al XIX-lea la Mănăstirea Neamț, dar au fost destul de fragmentare și nu s-au încheiat într-un volum sau într-o colecție de volume. Iar pentru teologia de catedră existau suficiente rețineri față de zona monastică sau față de zona trăirii mistice. Părintele Dumitru Stăniloae, beneficiind așadar de educație aleasă, temeinică, reușește să traducă, după ultimele cercetări, în mai puțin de 2 ani, aceste manuscrise, care vor însuma 12 volume, chiar dacă ele vor fi publicate de-a lungul vieții, ultimul în 1992, așadar de-a lungul întregii vieți, și reușește un lucru cu adevărat important, și anume să înțeleagă duhul patristic, duhul sfinților părinți, nu neapărat retorica, nu neapărat formulările, nu neapărat estetica a ceea ce transmiteau sfinții părinți, cât mai ales ceea ce se afla în spatele învățăturilor pe care ei le-au scris. Și ăsta este un principiu cu adevărat important care se aplică în toate domeniile vieții bisericești, și în cântare, și în predică, și în pictură, și în arhitectură. Așadar, există un canon nespus, un canon care nu poate neapărat fi cuprins în formulări foarte exacte, ci care se descoperă ca un tezaur pe măsură ce ne adâncim în el, pe măsură ce reușim să prindem adierea Duhului. Pentru că despre asta este vorba în Filocalie, despre căutarea frumosului. Filocalia este așadar un monument al spiritualității, dar și al literaturii. Părintele reușește să creeze un limbaj teologic, un limbaj filocalic, care anterior nu existase. Și sigur că el este dator într-un anumit fel unor condiționări istorice, fusese influențat de existențialism, de un anumit germanism, și poate că peste 50-100 de ani cineva va prelua această sarcină și va retraduce Filocalia, dar faptul că Părintele Dumitru Stăniloae a deschis ușa acestei înțelegeri este un lucru cu adevărat esențial pentru noi, poate pe un taler de aceeași greutate ca și Sfânta Scriptură, care vedeți că are nevoie să fie retradusă pentru ca spiritul uman să ajungă la esența și să ajungă la expresia sa cea mai fecundă și la înțelegerea sa cea mai fertilă. Sigur că dorința aceasta de a scrie, de a rescrie texte sacre a venit în primul rând din necesitatea de a ne conecta la acel duh patristic de care vă spuneam. Prin ricoșeu, rigurozitatea și spiritul critic care a caracterizat viața și activitatea Părintelui Dumitru Stăniloae, dar și al tuturor călugărilor și preoților care s-au ocupat de aceste texte, a generat în planul secund și o cultură scrisă. Sigur că rolul bisericii nu este neapărat acela de a crea generații întregi de filologi, deși acest lucru ar fi binevenit, mai ales într-o epoca relativismului gramatical, dar putem găsi o cauzalitate, o înlănțuire extrem de benefică în ce înseamnă studiul cărților sfinte și gândirea critică, rigurozitatea. Părintele Dumitru Stăniloae reușește să traducă așadar spiritul patristic în tratate de dogmatică. Cele 3 volume ale lui de dogmatică sunt cu adevărat importante pentru fiecare student, au fost traduse în nenumărate limbi, iar Părintele reușește să creeze o înțelegere cât se poate de rațională, dar și duhovnicească, a ce înseamnă ascetică și mistică. De altfel, în una din cărțile sale emblematice, care se numește în acest fel Asceza și Mistica, mergând pe urmele Sfântului Maxim Mărturisitorul, spune că Hristos este ființa virtuților, vedeți ce formulare densă și profundă, deci mergând pe urmele acestui sfânt, definește asceza ca fiind mortificare de viață făcătoare. Vedeți, sunt termeni din diferite epoci, dar încearcă să coaguleze o anumită raportare a noastră în fața tuturor eforturilor ascetice. Iată, postim, venim în fiecare seară la paraclis, poate ne mulțim rugăciunea, poate ne mulțim faptele bune, milostenile. Și Părintele reușește să decripteze sensul acestor eforturi, pe care nu le facem doar de dragul eforturilor, ci el spune că ele fac parte din aspectul activ al ascezei, în care noi dăm tot ce putem pentru ca Dumnezeu, manifestându-și harul său necreat într-o necondiționare absolută, să ne ofere harul său. Vedeți, în ortodoxie nu există o garanție a faptului că trăind și că practicând credința vom ajunge cu adevărat în rai. Este un anumit echilibru între cât reușim să facem și cât Dumnezeu intervine pentru a ne revela credința. Virtuțile, așadar, nu înseamnă doar că ne-am curățit de obiceiuri, ne-am curățit de murdăria sufletească, ne-am curățit de spaime, de lașități, de minciuni, de frici, de pismă, de invidie, ci înseamnă, în primul rând, o libertate față de impulsurile pe care cu toții le avem în sufletele și în trupurile noastre. A dobândi virtutea înseamnă, în primul rând, a dobândi libertatea față de aceste condiționări. Nu înseamnă că dacă am făcut o faptă bună, suntem liberi față de păcatul împotriva căruia am făcut fapta bună. Adevărata libertate în sensul spiritual înseamnă să nu mai existe o condiționare noi, să nu mai simțim nevoia să fim mințit într-o situație foarte concretă. De exemplu, a ajunge la o virtute, a dobândi o virtute, înseamnă în același timp a ne folosi, după cum spune Părintele Dumitru Stăniloae, posibilitățile rațiunii în forma cea mai bună, dincolo de orice fel de subiectism psihologic, dincolo de momentele de mângâiere sau de dezolare sau de rătăcire spirituală. Așadar, ascetica, asceza nu e doar o tehnică pe care biserica o validează, ci este, în primul rând, un raport pe care îl învățăm în sânul bisericii, alături în ascultarea duhovnicilor. Și asta se leagă foarte mult și de Evanghelia pe care am citat-o la începutul acestui scurt cuvânt, și anume că pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Sigur că maternitatea este darul exclusiv al femeilor, dar în sine a simți o anumită bucurie duhovnicească vine doar prin acest dar pe care biserica se îngrijește să ni-l dea în cantitățile optime, nu ca și cum ar avea un bilet sau un aparat de măsurare, ci pur și simplu încearcă să ne ajute nu doar să facem faptele bune, ci și să ne dorim virtuțile, ci să ne dorim spiritualizarea vieții până la cele din urmă consecințe. Încheie acest cuvânt al meu, acest scurt cuvânt, citând din nou cuvintele pe care Elisabeta le-a spus Maicii Domnului: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.